7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Maia Sandu explică Europei Libere rostul recentelor sale vizite europene.
Am avut aceste vizite în special pentru a obține sprijin pentru problemele imediate și știți că am vorbit foarte mult de vaccin, am vorbit foarte mult de echipamente medicale.
Autoritățile asigură că sunt destule doze de vaccin anticovid. Amenințări pandemice și acutizări electorale. Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală se convoacă în ședință extraordinară în această seară în chestiunea secțiilor de votare pentru diaspora la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. În cursul zilei, CEC a purtat consultări îndelungate cu Ministerul de Externe după ce a fost obligată ieri de Curtea Supremă de Justiție să mărească de la 146 la 191 numărul secțiilor pentru alegătorii din străinătate. Se crede că un număr mare de asemenea secții ar avantaja partide pro-europene ca partidul pro-prezidențial PAS, dar și blocul Renato Usatăi, micșorând șansele principalului lor rival, blocul comuniștilor și socialiștilor. 3 decese și 92 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova azi. Este un număr mai mult decât dublu față de ziua precedentă, deși s-au făcut cu câteva sute de teste mai puțin. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 2 sunt de import provenind din Rusia. În Rusia se atestă o intensificare a pandemiei în ultimele săptămâni. Organizația Mondială a Sănătății spune că a descoperit probleme la una din 4 unități farmaceutice din Rusia implicate în producția vaccinului anticoronavirus Sputnik V. Problemele au fost depistate la o fabrică de îmbuteliere din orașul Ufa și se referă la menținerea unui mediu steril și evitarea contaminării, dar și la integritatea datelor. Unitatea vizată a spus deja că a remediat deficiențele și este gata de o nouă inspecție. Aprobat în peste 60 de țări, Sputnik V nu a fost omologat încă de OMS și Agenția Europeană pentru Medicamente. Marea Britanie a dezmințit relatările despre faptul că o navă militară a sa a fost somată cu focuri de avertisment și bombardamente rusești să se îndepărteze de peninsula ucraineană Crimeea anexată de Rusia în 2014. Într-un comunicat pe Twitter, Ministerul Britanic al Apărării a spus astăzi că în direcția distrugătorului Defender nu s-a tras, atribuind incidentul unui exercițiu militar al Rusiei, despre care aceasta a anunțat în prealabil. Presa oficială rusă relatase că nava britanică a fost țintă a focurilor de avertisment rusești după ce ar fi pătruns câțiva kilometri în apele din Marea Neagră, pe care Rusia le consideră ale sale. Comisia Europeană va lua măsuri împotriva noii legi anti-LGBT din Ungaria, deoarece încalcă valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută azi de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă la Bruxelles, în care a mai spus că legea ungară este o rușine. Îngrijorările europene vor fi aduse la cunoștința Budapestei prin scrisori oficiale, înainte ca legea să intre în vigoare, adoptată la 15 iunie cu voturile partidului Fidesz al premierului naționalist Victor Orban. Legea interzice diseminarea către minori a informațiilor despre care autoritățile cred că ar promova homosexualitatea.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Ne-a vizitat studioul de la Chișinău președinta Maia Sandu, proaspăt întoarsă dintr-o nouă vizită într-o țară din Uniunea Europeană, anume Polonia, după ce mai devreme se aflase în țara vest-europeană cu cea mai numeroasă diasporă moldovenească, Italia. Valentina Ursu a rugat-o pe șefa statului să comenteze și să explice aceste călătorii.
Am avut aceste vizite în special pentru a obține sprijin pentru problemele imediate și știți că am vorbit foarte mult de vaccin, am vorbit foarte mult de echipamente medicale și am primit aceste ajutoare, am vorbit mult despre recuperare economică și a venit acest anunț de sprijin în valoare de 600 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și trebuie să spunem aici că Republica Moldova este prima țară a parteneriatului estic care a obținut această promisiune de la Uniunea Europeană. Deci prima mea preocupare întotdeauna a fost necesitățile imediate ale țării, necesitățile urgente.
600 de milioane e doar o promisiune.
Este o promisiune și evident depinde de calitatea guvernului. Anumite resurse, cele care vor merge spre administrația publică locală, nu sunt atât de mult condiționate de ce se va întâmpla la nivel central, dar banii care sunt prevăzuți pentru proiecte de infrastructură, de exemplu, pentru reabilitarea drumurilor sau pentru proiecte de eficiență energetică sau banii care vin ca sprijin bugetar. Evident, depinde de calitatea următorului guvern și de sprijinul pe care îl va avea în Parlament. Dar astea au fost întotdeauna problemele prioritare. De exemplu, în cazul discuțiilor în Polonia, și am avut o vizită foarte bună acolo, o primire foarte călduroasă acolo, Republica Moldova beneficiază de multe proiecte la nivel local din partea Poloniei și am vrut să mă asigur că aceste proiecte vor continua. În același timp, cu Polonia trebuie să construim o relație și mai strânsă pornind de la problemele de securitate regională, pentru că suntem în aceeași regiune. Sunt diferite aspecte pe care le discutăm. Pe termen mediu, sigur, ne dorim să fim sprijiniți în demersul nostru pro-european, dar eu sunt foarte conștientă că totul depinde de noi. Chiar aproape totul depinde de noi. În modul în care vom reuși să construim democrație autentică, să asigurăm oamenii cu oportunități economice aici acasă, să demonstrăm bună guvernare și partenerilor noștri și cetățenilor în primul rând. Și în momentul în care o să pornim și o să demonstrăm progrese reale, nu doar în vorbă, dar în fapte, atunci o să avem și șanse mai mari pentru următoarea etapă de integrare în Uniunea Europeană.
A scrie o cerere nu e atât de complicat.
Asta este cel mai simplu.
Duce la Bruxelles, iarăși nu e o mare dificultate. Acum contează.
Trebuie să fii credibil.
Ce atunci când scrii le faci acasă, lecțiile exact pe care ți le-ai asumat atunci când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și mulți își pun întrebarea, mergeți deseori în vest când ajungeți la Moscova?
Am mers în câteva călătorii în vest, am și alte invitații până la sfârșitul acestui an. Cu Moscova încă nu am ajuns la o discuție despre o eventuală vizită. Noi suntem deschiși, avem probleme serioase pe agenda, avem o agendă complexă și eu voi discuta cu toți cei cu care putem să rezolvăm problemele cu care se confruntă Republica Moldova.
Dar o vizită la Moscova ar trebui să o cereți dumneavoastră, ar trebui să vă invite partea rusă? Cum e?
Astea sunt lucruri care se discută la nivel diplomatic. Vizitele pe care le-am făcut până acum au fost vizite făcute la invitația omologilor mei din alte țări.
Recent a avut loc o întrevedere Biden-Putin. Bănuiesc că ați urmărit dialogul ruso-american. Ce impact poate avea pentru situația din regiune, inclusiv unde e situată și Republica Moldova, acest dialog sau dezghețarea relațiilor dintre Casa Albă și Kremlin?
Suntem într-o situație destul de dificilă în regiunea noastră și nu este o noutate și nu este un secret pentru nimeni și suntem foarte îngrijorați de lucrurile care se întâmplă în regiunea noastră și am fost foarte îngrijorați să vedem armata rusă la hotar cu Ucraina. Știm că există un conflict deschis pe teritoriul vecinului nostru. Lucrurile astea sunt întotdeauna foarte îngrijorătoare.
A fost Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale legători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Săptămâna aceasta, Organizația Mondială a Sănătății a semnit îngrijorare, avertizând că vaccinele anticovid din platforma COVAX destinate țărilor mai sărace ar fi insuficiente. Întrucât și Moldova se numără printre asemenea țări, Diana Răilea nu s-a interesat și a aflat că Republica Moldova deține totuși suficiente stocuri de vaccin. Unele chiar ar trebui administrate până în august, când le expiră termenul de valabilitate.
Cea mai mare provocare pentru autoritățile din sănătate la moment este scăderea interesului pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Coordonatoarea campaniei de vaccinare, Linel Revenco, crede că oamenii au înțeles greșit reducerea numărului de noi infectări. În consecință, grupul de persoane care nu se imunizează reprezintă o potențială sursă pentru apariția unui nou focar de COVID-19. Atrage atenție funcționara. Ea face trimitere la experiența a două state, care au acționat în mod diferit.
Și este Rusia, este Marea Britanie și aici facem două comparații. Numărul de imunizare a fost mai mult de 50%, cum este Marea Britanie, și în această țară s-a demonstrat că vaccinarea anti-COVID-19, eficiența a fost mai mare de 90% pentru spitalizare, pentru reanimare sau pentru deces. Și avem altă țară, Rusia, care și-a acoperit cu o singură doză mai mult de 13%. Și aici secțiile se redeschid, vorbesc de profilul COVID-19 și sunt cazuri grave și foarte grave.
În această săptămână, Organizația Mondială a Sănătății a tras un nou semnal de alarmă în legătură cu deficitul de vaccinuri împotriva COVID-19 în țările cu venituri mici, care depind de platforma globală COVAX. Citez, un număr mare de țări au fost nevoite să-și suspende programele de imunizare din cauza lipsei dozelor de vaccin, a declarat Bruce Aylard, consilier principal în cadrul OMS. Republica Moldova nu riscă să ajungă în lista acestor țări, dă asigurări secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea. Până acum au ajuns în depozite peste 1 milion de doze de vaccin împotriva COVID-19, suficiente pentru a imuniza doritorii. Mai ales cu AstraZeneca, atrage atenția funcționarul, ori valabilitatea dozelor pe care le deține în prezent Ministerul Sănătății expiră la finele lunii viitoare.
Vaccinul AstraZeneca a recepționat total 513.600, este cel mai mare număr de vaccin care a fost disponibil, asimilat practic 70%, termenul de valabilitate fiind sfârșitul lunii iulie, prioritar luna august, conform managementului permanent al stocurilor care se efectuează cu colegii din teritoriu. Practic aceasta este necesar pentru asigurarea dozei numărul 2, astfel nu sunt careva temeri pentru gestionare corectă acestuia. Inclusiv de menționat că aceste tipuri de vaccin, odată produse, termenul de valabilitate lor sunt de la 6 luni în jos, astfel este o practică normală.
Un recent sondaj al Institutului de Politici Publice și CBS Axa a arătat că jumătate dintre respondenții intervievați nu s-ar vaccina împotriva COVID-19 și doar o pătrime s-ar imuniza dacă i s-ar pune la dispoziție un vaccin în care are încredere. Fiecare al patrulea respondent a declarat că s-ar imuniza cu Sputnik V, fiecare al cincilea cu Pfizer, unul din 10 cu AstraZeneca și 7% dintre cei intervievați consideră că toate serurile sunt bune. Sociologul CBS Axa Vasile Cantarji spune că în continuare își fac efectul falsurile și miturile despre reacțiile adverse în urma vaccinării.
Știrile false sau neprobate cu privire la COVID, ele rămân în continuare să fie pe larg acceptate, aprobate de cetățeni, de la 51% care consideră că acest virus nu este mai periculos decât o gripă obișnuită și totul este făcut intenționat pentru a distruge economia, până la aproape 12% ponderea respondenților care susțin că virusul este răspândit în Republica Moldova prin antene 5G.
Autoritățile capitalei anunță că în această sâmbătă la Palatul Republicii va fi organizat un nou maraton de vaccinare. De această dată, oamenilor le va fi pus la dispoziție vaccinul de producție rusească, Sputnik V. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Agenda publică, temele predilecte ale presei moldovene, se concentrează în ultimul timp pe nivelul mult sub așteptări al procesului de vaccinare anticovid și pe tensiunile electorale. E greu să spui care dintre ele sunt mai grave, mai neliniștitoare. Oficiali de la Ministerul Sănătății au anunțat că au fost imunizați contra COVID-19 doar 12% din populație, la care s-ar mai adăuga 2-3% de cetățeni vaccinați în România și în alte state. Neîncrederea moldovenilor față de campania de vaccinare este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât știrile despre ravageile produse de noua tulpină, Delta, provenită din India, se înmulțesc. În aceste condiții, cetățenii nevaccinați, afirmă specialiștii, vor deveni mediul predilect pentru răspândirea unui alt val pandemic. Este suficient de pregătit, de înzestrat sistemul medical pentru a-i face față? Campania electorală atrage într-o măsură mult mai mare atenția opiniei publice. Când te uiți la virulența atacurilor facțiunilor prorusești împotriva președintei Maia Sandu, purtătoarea de standard al schimbării și implicit împotriva PAS, realizezi că avem chiar o situație de a fi sau a nu fi, pentru ambele tabere. Dodon, Plahotniuc, Voronin, Șor, Platon, figurile emblematice ale sistemului oligarhic din Republica Moldova, au trecut peste diferențe, resentimente, conflicte interpersonale și de afaceri, pentru că au identificat un pericol care îi amenință în egală măsură, și anume, restaurarea statului de drept, printr-o eventuală victorie a forțelor pro-europene pe 11 iulie. Și ce fac ei? Atacă, manipulează, aruncă acuzații absurde, doar se va prinde ceva de urechea electoratului. Intimidează primarii opoziției, finanțează partide mici cu identitate obscură, spoileri electorali meniți a dispersa voturile taberei pro-europene. O adevărată bătălie se derulează în jurul diasporei occidentale, cea care livrează în tip covârșitor sufragii partidelor pro-europene. Ieri, 22 iunie, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul cecului la hotărârea Curții de Apel care o obligă să mărească numărul secțiilor de vot în străinătate de la 146 la cel puțin 191, în conformitate cu solicitările Ministerului de Externe. Însă deznodământul încă nu s-a consumat. Un alt caz, ce poate fi catalogat drept o manevră disperată a socialiștilor, este demiterea intempestivă a lui Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, un profesor foarte respectat la noi, un simbol al rezistenței naționale, culturale, în fața regimului separatist. Uniunea Scriitorilor, printr-un comunicat al său, a calificat demiterea domnului Ion Iovcev, citez, un atac la adresa limbii române, am închis citatul. La rândul lor, liderii opoziției pro-europene de la Chișinău afirmă că demiterea lui Ion Iovcev reprezintă un cadou făcut separatiștilor. De cealaltă parte, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării susține că e vorba de o procedură strict administrativă. Domnul Iovcev a împlinit vârsta de 70 de ani, activat de câțiva ani ca director interimar, adică eliberarea sa din funcție se încadrează în prevederile codului muncii. Ceea ce reține însă opinia publică este că demiterea directorului liceului Lucian Blaga de la Tiraspol se produce într-un context electoral acutizat la maxim. Are conotații politice evidente. Până la urmă, orice mijloc de captare a voturilor e bun, mai ales când nu te împiedici de constrângeri morale. Tacticile de manipulare și intoxicare ale taberei proruse, oligarhice, nu au nicio șansă în fața unui popor matur, educat, conștient de identitatea și valorile sale. Relansarea economiei, schimbarea la față a instituțiilor din Republica Moldova, toate stau în mâna alegătorilor. Ziua de 11 iulie 2021 ar putea să însemne un punct de cotitură în destinul național, fără exagerare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că opiniile comentatorilor pe care îi difuzăm la Europa Liberă le aparțin și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană va lua măsuri împotriva noii legi ungurești privind minoritățile sexuale. A avertizat astăzi șefa executivului european Ursula von der Leyen, numind proiectul unguresc rușinos și contrar valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.
The Hungarian bill is a shame and I've instructed my responsible commissioners to write a letter to the Hungarian authorities concerning or expressing our legal concerns.
Legea ungurească este o rușine, a spus Ursula von der Leyen, adăugând că Uniunea Europeană nu va face compromisuri în ce privește principii ca demnitatea umană, egalitatea sau respectul pentru drepturile omului. Am cerut comisarilor de resort să se adreseze autorităților din Ungaria ca să exprime obiecțiile noastre juridice înainte ca legea să intre în vigoare, a mai spus von der Leyen. Legea ungurească votată în Parlament săptămâna trecută interzice prezentarea orientării homosexuale sau a transexualității în fața minorilor, părând inspirată de o lege adoptată de Rusia în 2013. Legea ungară a fost adoptată cu voturile majorității naționalist-conservatoare, controlată de premierul Victor Orban, care se prezintă de multă vreme ca apărător al valorilor creștine, tradiționale și așa mai departe în Uniunea Europeană. Opoziția pro-europeană, liberală de la Budapesta, a boicotat votul din Parlament, urmat de un protest pro-LGBT cu mii de participanți. Proteste ar putea avea loc și la München, unde se va ține diseară meciul de fotbal Germania-Ungaria din cadrul Euro 2020, la care, potrivit presei germane de azi, premierul ungur Orban a renunțat să mai meargă. Spunând că este neutră din punct de vedere politic și religios, UEFA a respins cererea primăriei orașului München de a ilumina stadionul în culorile curcubeului în semn de solidaritate cu persoanele LGBT din Ungaria. Salutate de guvernul de la Budapesta, decizia UEFA a stârnit o furtună de proteste în Germania și în alte țări și se preconizează ca ele să continue și în timpul meciului, care începe la ora 10 seara, ora Moldovei. Cel puțin în 8 orașe germane, inclusiv Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Dresda sau Köln, stadioanele vor fi iluminate diseară în culorile curcubeului, în locul celui interzis de UEFA, cel din München. Alte 38 de stadioane germane vor organiza altfel de acțiuni de protest. Organizații pentru drepturile omului au anunțat că vor oferi spectatorilor la München diseară 11.000 de steaguri în culorile curcubeului, iar primăria orașului, ea însăși decorată deja cu asemenea steaguri, va ilumina în aceleași culori turnul olimpic din München și o turbină eoliană de lângă Allianz Arena. Numeroase televiziuni și publicații germane și-au colorat astăzi emblemele în culorile curcubeului. Tot astăzi, UEFA și-a colorat ea însăși emblema în culorile curcubeului pe rețele, repetându-și într-o postare argumentele pentru interdicția de la München. Criticile Uniunii Europene la adresa legii anti-LGBT din Ungaria se adaugă altora legate de erodarea statului de drept în Ungaria și în altă țară centrală europeană guvernată de conservatori naționaliști de dreapta, Polonia. Situația din cele două țări urmează să fie discutată prioritar la un summit european care începe mâine. Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
O analiză realizată de Radu Cupcea pentru Larix este publicată pe blogurile Adevărul și discută un caz de dezinformare antiromânească în Serbia. Vehiculul dezinformării este un volum semnat de Zoran Milošević, activist antiromân și transmițător de fake-uri naționaliste și xenofobe, recent numit în funcția de președinte al Consiliului Științific din cadrul Institutului Național Sârb pentru Studii Politice de la Belgrad, se spune în acest articol. În bibliografia personajului nici nu este singurul volum care încearcă să rescrie istoria României și a românilor. Românii și românizarea sârbilor, cum se numește cartea, pare doar o minunată carte de istorie populară cu toate contradicțiile și cu tot restul conspirațiilor din ea, spune Radu Cupcea. În realitate este plină de pasaje care susțin că sub ingineria de stat a Imperiului Roman, a bisericilor romano-catolice și protestante, a monarhiei habsburgice, a Franței și Germaniei, formarea națiunii române s-ar fi realizat cu prețul desnaționalizării sârbilor aflați pe teritoriul actualei României. Aceștia, scrie Zoran Milošević, au fost obligați să-și schimbe limba și să o înlocuiască cu o limbă creată dintr-un amestec de sârbă și latină și alte asemenea fantasmagorii. Problema analistului Larix nu este însă autorul acestor scrieri, nici măcar problema nu este cartea pe care a publicat-o, ci mai degrabă natura relației duble dintre România și Serbia. În ultimii 20 de ani, arată Cupcea, mesajele oficialilor de la București au subliniat nevoia dinamizării unei cooperări cu Serbia la toate nivelurile, dar mai ales în ce privește îmbunătățirea situației minorității române din statul vecin. Răspunsul oficial de la Belgrad a fost de fiecare dată un acord declarativ, însă fără nicio atenție față de problema românilor timoceni. Față de ei, politica autorităților sârbe a rămas una de desnaționalizare și finalmente de asimilare. Scriitorul Gabriel Liceanu este prezent pe contributors.ro cu o critică profund dezamăgită față de nimicul care s-a ales de sloganul România educată, cu care a câștigat alegerile prezidențiale Klaus Iohannis. A fost, spune Liceanu, cea mai frumoasă promisiune politică din câte am auzit în ultimii 30 de ani. Frumoasă, nobilă, concisă și bine țintită. Liceanu arată însă că instalarea ca ministru al educației a lui Sorin Câmpeanu, un personaj care a trecut prin guvernul Ponta, a pus umărul la spălarea acestuia de plagiat, a înființat Pro-România cu Ponta și Tudose, a validat 70.000 de diplome ieșite din fabrica de diplome Spiru Haret, a fost un preț mult prea mare pentru România. Recent, ministrul Câmpeanu a dispus modificarea regimului sub care pot fi controlate tezele de doctorat. Odată validate, ele nu vor mai putea fi analizate, chiar dacă apar noi dovezi că au plagiat. Orice promisiune e un cuvânt dat și ar trebui respectată, îi atrage Gabriel Liceanu atenția președintelui Iohannis. Cu atât mai mult o asemenea promisiune. Cităm, România needucată ne doare și ne costă cel mai mult. Cu normele morale la pământ, cu 42% analfabeți funcționali, cu mii de adolescente mame minore, cu 10.000 de copii abandonând an de an școala, dar și cu doctorate furate cu zecile de mii, politicieni care au uitat limba română înainte să o fi învățat, universități private care dau diplome pe veresie, contraselecție operând în ocuparea funcțiilor publice. E limpede pentru orice om cu mintea încă întreagă că în acest fel nu vom avea niciodată drumuri, canalizare, școli, spitale și altele din care se compune viața omului civilizat de azi. Am încheiat citatul din articolul lui Gabriel Liceanu de pe Contributors. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Ediția de joi a ziarului de gardă găsiți un nou supliment electoral în care în continuare vă prezentăm cele mai importante detalii din carierele altor candidați electorali care cer votul cetățenilor pentru a ajunge în Parlamentul de la Chișinău. Despre averile, dosarele și controversele celor mai importanți candidați din lista primelor patru partide din buletinele de vot citiți mâine în ziarul de gardă. Tot în acest număr găsiți ultima parte a investigației despre hoții de păduri. Aici scriem despre cum în ultimile 6 luni reporterii ziarului de gardă au discutat cu 10 de pădurari, șefi de ocoale silvice, șefi de întreprinderi, dar și cu oameni care lucrează la negru în păduri, fiind implicați și în tăierile ilegale. Așa am aflat cum se fură de fapt pădurile, iar în articol explicăm în detalii schemele aplicate de hoții de păduri. În ediția de joi a ziarului de gardă vă prezentăm filmul unei capturi record de heroină în Republica Moldova. Vă spunem cum, ascunse în cărămizi, drogurile au pornit din Iran, au trecut prin Federația Rusă, apoi Ucraina și Republica Moldova și urmau să ajungă în Uniunea Europeană. Totodată, în ziarul de mâine găsiți și un articol despre decizia Curții Supreme de Justiție în legătură cu secțiile de vot care urmează să fie deschise în diasporă la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Tot în ziarul de mâine găsiți un articol despre școala profesională din Bubuieci, singura instituție din Republica Moldova care pregătește floricultori pentru piața muncii, beneficiara unui proiect finanțat de UE. Iar la rubrica Clinica Juridică vă prezentăm informațiile oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale despre pensia pentru limita de vârstă.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.